Dis nie deel van 'n postmoderne samelewing nie. Ons praat hier daaroor. Gebed, ag, dis net vir die paar vromes. Jy weet, alles het versand. As ons kom by die oplossing, dan is die minste van die mense daar. Jy gaan getoets word in hierdie week. Wat is regtig in jou hart aan die gang? Want dit weerspieël in 'n gebedslewe. En wat in jou binnewêreld aan die gang is, word uitgebring deur gebed. En hierdie week staan julle voor daai keuse. Om net weer 'n slag rustig te raak en te sit onder lering ten opsigte van gebed. Maar baie dieper as wat dit nou maar net oppervlakkig is. Ons wil hom diepsinnig vat, want dis 'n baie spesifieke boodskap wat besig is om na julle toe deur te kom. En julle moet daai boodskap opvang en hier wees om dit te hoor. En ons gaan nou begin om te praat vanoggend en vanaand oor, kom ons noem dit nou maar eers visie, van visie tot passie. Van visie tot passie. Maar nou wil ek dadelik sê, want ek kom later by 'n dieper lyn, daai visie is nou visioen. Dis 'n visie, maar dit is eintlik 'n visioen. En vanuit hierdie visioen kom daar 'n passie. Dis wat ek vanaand vir julle wil uitwys. Maar nou vanoggend, kom ons praat dan net eers van visie, visioen en passie. Maar ons gaan kyk na 'n spesifieke gedeelte in die Bybel wat julle baie goed ken en ons wil net weer 'n slag baie mooi daarna gaan kyk. En dan gaan ek vir julle uitlig daar wat ek nou van praat van hierdie hele ding van visioen en passie. En dit is Jesaja 6. So Jesaja 6 is 'n baie bekende gedeelte. As julle julle Bybel saamgebring het, kan julle gerus dit dan oopmaak daar. En ek gaan net die ou vertaling lees, Jesaja 6. Jesaja 6. Nou moet julle net voordat ek hierso lees, ook net gehoor dat die Hebreëse taal en die Arameese taal en ook die Griekse taal is baie beskrywende tale. Dis eintlik beelde wat hulle gehad het, weet, begrippe wat gevorm is in hulle denke, wat mos beelde is wat inkom en dan omgeskakel word. So hulle het baie kere gedagtes en begrippe uitgeteken en later van tyd is dit nou gefokaliseer deur die Masorete en die Hebreëse taal het net 24 letters en die Griekse taal later 26, maar alles beskrywend, vreeslik beskrywend en jy moet altyd 'n prentjie sien en hierdie hele gedeelte word vir jou in 'n prentjie eintlik beskryf want dit is 'n visioen. Jy moet dit voor jou sien. Jy moet dit nie sommer net lees nie. Party ouens lees Jesaja 6 net as 'n gedig. Klink amper soos 'n gedig, jy weet, soos 1 Korintiërs 13. Maar kom ons gaan kyk wat staan daar. Ou vertaling. In die sterfjaar van koning Usia. Nou dit moet al klare prentjie by jou na vore bring. Dan moet 'n prentjie voor jou kom. Ek gaan later weer terugkom om dit net 'n bietjie te omskryf. Maar jy moet dit eintlik voor jou kan sien. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy some die tempel gevul het. Kan jy daai prentjie kry? Wow. Baie diep wat hier so staan. Some van sy koninklike kleed wat hy aangehad het in hierdie visioen het die hele tempel gevul. Wanneer 'n koning in daardie tyd met sy koninklike mag, sy gevegsmag, 'n ander koning oorrompel het en dan sy land onder sy beheer gekry het, het hulle daai koning gevang en dan het hulle die soem van sy koninklike kleed afgehaal en dit ingeborduur in die koninklike kleed van die koning wat nou oorwin het. Soeme was eintlik dan 'n teken gewees van sy koninklikheid en van sy uitgebreide koninkryk en dat hy die heerser is oor baie koninkryke. As daai vrou wat bloedvloeiing gehad het, ons gaan dit mos nou nie beskryf nie, julle weet mos wat dit is. Deur al daai skare, sien jy die prentjie? Afpyl met hierdie verskriklike dringendheid in haar. Toe val sy plat en sy raak die soem van sy kleed aan. Onmiddellik, sê Jesus, het my aangeraak. En die disipels sê, hier stamp baie mense aan nie. Hoe kan jy nou vra, het my aangeraak? O nee, nee, dit is nie gestamp nie, dit is 'n aanraking. Iemand het my aangeraak, want daar het krag uit my uitgegaan. Hierdie persoon het my goddelikheid, my God met ons, my koninklike heerskappy erken die persoon wat dit gedoen het en hier het krag uit my uitgegaan om haar aan te raak tot genesing, want ek is die Here.
Hoor jy?
Sien jy die prentjie, die koninklikheid van God wat in hierdie kleed die hele, hoor nou wat ek sê, wat die hele tempel vul. Is dit nie interessant nie? Daai troon staan in die tempel, nie in die koningshuis waar die koning gewoonlik op sit nie. Maar in die tempel. Wow. Jy kan duidelik sien, visionêr, profeties, serafs, geweldige groot figure. Hulle het vlerke gehad. Hulle het vlerke gehad, nie die ander so serie, maar hulle het vlerke gehad. Geweldige groot figure, wat altyd in die teenwoordigheid van God was. Hulle is genoem die roepers. Ses vlerke gehad, met twee het hy sy aangezicht bedek, met twee het hy sy voete bedek, met twee het hulle gevlieg, kan jy die prentjie sien? Geweldige groot figure. En het is hulle wat mekaar toegeroep het in die heelal. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Hoor daai woord, heerlikheid. En die drempelpos het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Wanneer God baie keer in sy teenwoordigheid in lig en in donder weer afgekom het op 'n spesifieke plek op aarde, het dit gebewe en het daar rook uitgeslaan as 'n teken van sy absolute almagtige teenwoordigheid. O, skud die hele wêreld. En toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde is versoen. Dit wat uit jou mond uitkom is 'n weerspieëling van dit wat in jou hart aangekom en al hierdie dinge wat hier in jou hart broei is nou weg voor die aangesig van God. Vind daar 'n reiniging plaas omdat hy die heilige God gesien het. En daarop hoor ek toe 'n stem van die Here wat sê, wow, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Hy weet wie hy wil stuur, hy weet wie sal gaan, die enigste een wat het sal doen, staan hier voor hom, in hierdie visioen wat hy aan homself, dan nou van homself openbaar, maar hy praat in die algemeen. En dan, kry ons 'n spesifieke uitdrukking in die Afrikaanse vertaling, kom het nie so lekker na vore nie. Hier is ek, stuur my, maar in die Hebreeus beteken dat hy het op aandag gespring, en hy het gesê, ek meld aan vir nasionale diensplig. Stuur my. Nou is hy gewillig om het te doen. En toe sê hy vir hom, gaan. En hy stuur hom na 'n volk wat hoor, maar nie hoor nie, en sien en nie sien nie, 'n kromme verdraaide geslag van 'n volk. Ensovoorts. Gaan. So nou kan ons einde vir mekaar sê, as ons dit nou net so bietjie gaan ontleed. Dit was eintlik 'n visioen na bo, na binne, na buite. Sê dit 'n bietjie vir jouself. Jy weet, sê dit vir jouself. Sê vir jouself. Dit was 'n visioen na bo, na binne, na buite. Na bo, na binne, na buite. Dit was 'n visioen na bo, hy het die Here gesien. Dit was 'n visioen na binne, hy het homself gesien. Dit was 'n visioen na buite, hy het die wêreld gesien. Dit was 'n visioen van hoogte, diepte, breedte. Sê dit vir jouself. Hoogte, diepte, breedte. Hoogte, hy het die Here gesien, hoog en verhewe. Diepte, hy het sy eie hart gesien, en dan breedte, hy het die wêreld gesien. Jy kan ook sê, dit was 'n visioen van heiligheid, onreinheid en verlorenheid. 'N visioen van heiligheid, dit is wat ons geslag in hierdie tyd weer 'n slag nodig het. 'N visioen, en hoor nou wat ek sê, 'n openbaring, vanuit Nuwe Testament kan ons dit nou sê. 'N openbaring, 'n geestelike openbaring van die heiligheid van die God aan wie ons behoort. Dit moet ons weer 'n slag ervaar en weet. Sy heiligheid, sy almagtigheid, sy majesteitlikheid. Dit moet ons weer as 'n openbaring ontvang. Die God met wie ons te doen het. Jesaja sien die Here op 'n troon hoog, heilig en verhewe in die sterfjaar van koning Usia. Sterfjaar van koning Usia beteken in die jaar toe hy gesterf het. Hy was dus sterwende gewees en in die tyd, in die jaar toe hy gesterf het, in daai tyd kry Jesaja hierdie visioen. Koning Usia volgens 2 Korintiërs 26 was 'n baie goeie koning. Was 'n baie goeie koning, maar later van tyd het sy koningskap na sy kop toe gegaan en het hy gedink omdat hy die koning is, kan hy doen net wat hy wil. En toe hulle staan 'n wag 80 van die priesters, omdat die priester wat aangewys is, om dan die offer te bring, die aandoffer te bring, dan nie opdaag nie, en hy in daai gebied was, toe het hy nou sommer vir homself gereed gemaak om self die offer te bring. Maar toe sê die een priester van, oh nee, wacht so'n bietjie koning, jy kan nie hierdie offer bring nie, jy as koning is nie by magte om het te doen nie, net die priester wat uitgewys is. Toe raak koning Usia so kwaad vir hierdie ou, dat hy om met die offerpanne wat hy daar van die vuur wil af had, sommer wil geswat het. So woedend was hy vir hierdie ou wat durf waag om hom as die koning te keer, en terwyl hy nog so besig was met hierdie agressie aksie, toe slat die melaat sy wit op sy voorkop uit. Toe moes hy klomp priesters met hom vinnig uit die tempel uit hardloop, want hy is besig om die tempel te onreinig. En op hierdie oomblik is die troon van Israel in Jerusalem leeg, want die koning lê in sy bed besig om dood te gaan aan die uiteinde, aan die uiterste, buitenste wyke van die stad, sy eie huis waarin hy besig is om dood te gaan. En in daardie tyd, toe hierdie koning besig was om dood te gaan, en die troon van Israel leeg is in Jerusalem, kry Jesaja hierdie visioen van die Here wat op die troon sit, en hy sit op die troon in die tempel. Wow! God regeer, wil hy vir hom daarmee sê. Hy sit op die troon. En nou sal die slag weer daai visioen moet kry, daai openbaring moet kry, die God met wie ons dit doen het. Ons moet meer besef wie hy is. Hy is die Here. Hy is die een wat in beheer is. Hy is die een wat die geskiedenis skryf. Nuwe Testamenties kan ons terugkyk na die ou verbond toe en ons kan sien dat hierdie gedeelte spreek nou vooruit en dit is alles vervuld in die klaar werk van Christus aan die kruis. Dat veral die Hebreërbrief dit vir ons so baie mooi duidelik sit, maar ook die hele briewe, al die briewe van Paulus en sy hele in Christus boodskap gegrond op die voltooide werk van Christus aan die kruis. Dat nou kan ons hierdie wonderlike voorreg hê om hierdie God, hierdie almagtige God van hierdie heelal ons Vader te noem, sê Johannes en sê Paulus. Ons kan God ons Vader noem, want ons is uit hom uitgebore. Ons het sy goddelike saad, sy goddelike lewe het ons in ons, sy hele goddelike natuur waaraan ons deelgenote geword het, 2 Petrus 1 vers 4. Hier het 'n hele nuwe bloedlyn ontstaan deur die kruis. En deur geloof in Christus is ons nou ingebore in sy bloedlyn in en kan ons hom nou Vader noem. Wow, ons is sy familie, ons is sy gesin, ons is sy liggaam met sy genetika in ons. En die Arameese woord vir vader is Abba. En Abba beteken letterlik sit op sy skoot. En dat jy jou geestelik kan voorstel dat jy op sy skoot sit. En as jy gaan kyk na al die uitdrukking soos in Hebreërs 12 rondom die woord tig en baie keer van allerhande opvoedkundige lyne wat die skrifte vir ons trek, dan beteken die woord pedagogia, beteken elke keer, dit is 'n opvoedkundige opvoedingslijn, wat die vader met sy kind het, besig met een wandelende, lerende opvoedkunde, wanneer hy homself stig. En elke keer is die beeld die van 'n vader, wat met sy seentjie of sy dogtertjie tussen 3 en 7 jaar oud aan die hand stap, deur 'n tuin, altyd die beeld, deur 'n tuin, want hy het nie groot mense nie, hy het net kinders. En het tussen 3 en 7-jarige kind klim makkelijk op sy pa se skoot. In hierdie intimiteitsgemeenskapsverhouding wat ons nou moet om het as vader en kind. En waar ek hom kan vastdruk en hy my vastdruk aan sy boesem. Die boesemverhouding wat so uitgedruk word ook in die skrifte. El Shaddai, Shad, borste. Hy het baie plek aan sy bors. Intimiteitsverhouding. Wow. Maar nou wil ek vanmôre byvoeg. Ons is dus familie van hom, want hy is ons vader en ons is sy kinders deur geboorte. Die wat tot geloof aan Christus gekom het. Maar ons moet net een ding onthou en ons moet dit bly onthou, dat terwyl ons op sy skoot sit, sit hy op 'n troon. Ons moet weet die God met wie ons te doen het. Daarom behou ons die vrees van die Here, maar ons het die vrees vir die Here verloor. Die liefde van God wat nou in ons is, het elke vorm van vrees uit ons uitgedryf. Elke vorm van vrees. Ons het die vrees vir die Here verloor, want hy is my pa, hy is my vader. Maar ons behou die vrees van die Here. En die vrees van die Here is sy eerbied, respek wat ons vir hom het. Ons is sy familie. Maar ons kan nie familiaar met hom raak nie. En wat ek nou besig is om vir julle te sê, met 'n slag net weer sink in ons. Dit moet net 'n slag weer vasval in ons. Hierdie visioen met 'n slag net weer vir jou oopbreek. Wat die Engelse van praat as understanding. Die understanding by revelation. Gordyn moet ooptrek. En dit is dan dat ons dit alleen kan verstaan wat Johannes skrywe in die gesprek wat Jesus gehad het in Johannes 12 vers 41. En dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien het en van hom gespreek het van Christus en dat Jesus eindelijk daar wil deurgee dat toe Jesaja die heerlikheid van God aanskou het in daai visioen van Jesaja 6 het hy my heerlikheid aanskou sê Jesus. Want ons aanskou die heerlikheid van God in die aangesig van Christus. Die onsienlike wat homself uitdruk deur die sienlike en deur skyn. Want as ons direk na God sal moet kyk binne op daai troon wat hy sit in die hemel, sal het ons vernietig. Hy is so blink, hy is so heilig, dat hy blink. Met die uitstraal van daai onsaglike Shekinah lig van sy goddelike teenwoordigheid. Jy kan nie daarin kyk nie, jy sal blind word. Maar terwyl Johannes daai visioen gehad het van God op die troon in die hemel, verskyn daar 'n lam asof geslag. Want in die sienlike sien ons die onsienlike, want die sienlike is 'n afbeelding van die onsienlike. Toe Jesaja klaar 'n visioen gekry van die heerlikheid van Christus. En wat is daai heerlikheid? Wow. Hoor hier wat ek sê. Julle ken almal daai teksie Romeine 3 vers 23. Almal van julle kan hom aanhaal. Moet ek julle toets. Wat sê Romeine 3, 23? Moet nie kyk in die Bybel nie. Ons het allemaal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Wat sê Paulus in Kolossense 1, 26? Daar is een mysterie. Daai mysterie is nooit geopenbaar, dit is eers aan hom geopenbaar en toe het hy kom openbaar aan die Jode, sowel as in die kerk van Petrus en later aan die heidene. Na sy jarelange van tyd in die Arabiese woestyn, toe die verheerlikte Christus aan hom hierdie openbaring van die groot mysterie gegee het. En wat is die groot mysterie? Vers 27, Christus in julle die hoop van die heerlikheid. Wow. Hy is die hoop van die heerlikheid, hy is die vaste punt van die heerlikheid. Waarvan praat Paulus 2 Korintiërs 4, 2 Korintiërs 3 vers 18, 2 Korintiërs 3 18, dat soos wat ons begin te fokus op die image, eindelijk is het likeness, dit is eindelijk die beeld wat daar die Engelse vertaal om eindelijk beteken wat my betref hoe verkeer is, likeness, sy likeness in ons, sy beeld in ons, dan word ons getransformeer vanuit ons denke ten opsigte van daai beeld wat al duideliker na duidelik na vore kom en daai woord likeness beteken sy karakter en sy teenwoordigheid is in ons. Hoor julle? Dis in ons. En dit skyn van heerlikheid tot heerlikheid deur ons. Wow. Dit moet sink by julle. Dit moet jou skud. Ek is hier besig met 'n preek nie. Die Heilige Gees staan gereed vir 'n openbaring aan jou. Dat die karakter en die teenwoordigheid van God in Christus is in my gees, een met my gees een met hom, en skyn van glorie to glory. Nie 'n weerspieëling soos die nuwe vertaling sê nie. 'n Deurstraling. Nie 'n weerspieëling. Deurstraling. Wow. En kan julle onthou wat dit Johannes geskryf in Johannes 1? Dat nou het hy gekom as die woord en die lewe en die lig, alles lig. Zoe lewe, Christus se lewe, divine life, God in my, deur Christus in my. Wat het hy gesê? Hy het nou in julle kom. Tabernakel. Hy het in julle kom inbly as sy woning, tempel. En die visioen van die heerlikheid van plaas, terwyl God op die troon sit in die tempel. En dat ons wat nou tot geloof aan Christus gekom het, ons is nou die tempel van God, ons is nie die house of God nie, ons is die home of God, inwoning van die drie-enige God. Wow. Tempel, tabernakel, waarvan die tabernakel en die tempel in jou verbond aan getuig het van. Dis afgebreek, want dit is met hande gebouw. En nou bewoon hy 'n woning wat nie met hande verrig is nie, maar wat nie gebore is in hom, in wie hy sy lewe geplas het, homself geplas het. We are the sanctuary of the most living high God. Hy het als te ware die hemel leeg gemaak om ons binnekant vol te maak met homself. As dat jy nie vir jou gaan skit, jy gaan niks jou skit nie. Maar dit moet sink in julle. Jy daarvoor 'n geestelike openbaring nodig. Dat die volle heerlikheid van God, sy teenwoordigheid en karakter is klaar deur sy nuwe natuur in my. En is besig om vanuit die allerheiligste uit te kom na die heiligdom en na die voorportaal uit te skyn. Hou. En waar ek oral loop, is ek besig om die heerlikheid en die karakter van God te laat uitstraal, en ek kom dit nie eens eintlik agter nie, maar dit straal. Want ek laat hom toe om sy lewe deur my te lewe. Geen wonder dat Paul Bilheimer gesê het, dat die liggaam van Christus as die bruid, as die familie van God, hier op aarde, die geestelike verlengstuk is van die goddelike drie-eenheid. Nou, dit is 'n lekker diep een daai. Ons is die verlengstuk op aarde van die goddelike drie-eenheid, want Christus is een met die Vader, en ons is een met hom, en hy is een met ons, en daarom een met die Vader. En in ons is werksaam nou die Heilige Gees, om Christus wat in my is uit te bring, en die Vader te verheerlik, en die hele saak van vaderskap, en die verliefdheidsverhouding met die Seun as die bruidegom, te voed, aan ons te openbaar, dit te stimuleer, as die agent van die hemel, om die lewe wat in ons is uit te bring, die groot katalysator van die lewe van Christus. Ah, daarvoor het jy visioen nodig. Jy het daarvoor 'n openbaring nodig. Jy het nodig om jou kring te trek. Jy sal jou kring moet gaan trek. Ga trek jou kring. En sê, ek weet dat u teenwoordigheid is in my. Ek kom nie so seer in u teenwoordigheid nie, want ek is reeds in u teenwoordigheid. Want u teenwoordigheid is in my. Maar ek moet weer 'n slag daarvan bewus word. Ek is so bewus van myself, en ek is so besig om myself af te takel, en self af te kraak, en net besig met self. Ek wil nou begin besig raak met my nuwe self, Christus in my as my nuwe ek, en binne in my leef as ek, my hele nuwe identiteit, Christus in my. Dit moet 'n slag net weer swaar op ons druk. Dat het vir jou eindelijk voel, dat jy wil in mekaar sak, en net wil uitroep, heilig, 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 is die Heere God. Hierdie heilige teenwoordigheid van God wat in my is, sal moet uitkom en manifesteer in ons binnekamers. Dit sal moet uitkom en manifesteer in ons bidure. Dit sal moet uitkom en manifesteer in ons eredienste en in ons werk en ons lewe daar buitenkant. Die wêreld het dit nodig, en dan weet jy dit nie eers nie. Kom net uit. Is iets wat jy werk, is iets wat hy in jou werk om jou te toelaat. In die kerklike geskiedenis was daar een predikant wat ek altyd bewonder het en so bietjie ingegaan het op hom, en ek is nog van plan om nog dieper in te gaan. Dit is 'n Skotse predikant gewees. Robert Murray McChaney en Dr. Martin Lloyd Jones, ewe eens een groot geskies in die kerkelijke geschiedenis, het van hierdie man geskrywe, hierdie Robert Murray McChaney, wat een Skotse predikant was in die platteland van Skotland naby Dublin. Of Glasgow. Hy sê, he died when he was 31 years old. 31 jaar oud. When he entered the pulpit, his spirituality was so evident, his congregation would weep. He declared his approach to the ministry in one of the finest lines ever spoken by a pastor. My people's greatest need is my personal holiness. Hy het gesê, vuur op die preekstoel is eintlik aksie in die kerkbanke. Duncan Madison, een Engelse persoon, predikant nie, het eendag gereis van Londen na die spesifieke plek in die platteland van Skotland om een diens van hom by te woon. En sy kommentaar daarna was, eternity stamped upon his brow. I think I can yet see his seraphic countenance and hear his sweet and tender voice. I was spellbound and could not keep my eyes off him for a moment. The conviction possessed his hearers that he come from God, so that he was already preaching before he was opening his mouth. Dis waarvan Paulus praat in 2 Korintiërs 3 vers 18. McChaney het gesê, a man is what he is on his knees and nothing more. Fire in the mouth is linked to prayer on the knees. As jy maar net aan dink aan Dr. Andrew Murray, aan Charles Finney, as Dr. Martin Lloyd Jones, wat elke vrijdag aand 'n diens gehad het in die Westminster Chapel, net aan die ander kant van Buckingham Palace, die chapel. Wow, jare, 26 jaar daar predikant was. Maar vrijdag aan een groot diens gehad oor internationale sake, die mense het gestroom so toe. Selfs die toeriste het gehad op hulle reisprogram, as hulle in Londen kom, woon hulle een vrijdag aan diens van Dr. Martin Lloyd Jones, en daar die kerk groot, massieve kerk van hom, woon hulle by. En toe word daar een navorsing gedoen oor die klomp mense wat daar was, en hulle het een lot van hulle uitgekeer, en hulle het oor een tydperk, het hulle navorsing gedoen daaroor en vir hulle gevra, waarom woon julle daai dienste van Dr. Martin Lloyd-Jones by? Groot was hulle verbasing, dat hulle tot 75% dieselfde antwoord gekry het. Ons woon daar die dienste by om vir Dr. Martin Lloyd-Jones te hoor bid. Eerste keer het ek dit hoor. Mens gaan gewoonlik na eredienste om te gaan luister na so en so. En gaan soent om te hoor hoe hy preek. Hulle het na die dienste toegestroom om hom te hoor bid. Hy het beteken tot 45 minute gebid in die diens. Hy het mense meer ingebid in die hemel as wat hy hulle ingepreek het. Hy was deur week met gebed. Jonathan Edwards en David Briner, dink maar net, maar so kan ons aangaan. Ek dink dit is waarvan Julius Meigen gepraat het in sy een liedjie, dat ons weer vanuit ons binnenkamers na ons eredienste toe sal kom met die gebed wat hy geskryf het. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place. As we gathered to seek your face. En die volgende gediggie is geskryf deur 'n dogtertjie. Niemand weet wie sy is nie. Unknown. Onbekend. Niemand kan dit nog vasgestel het nie. Sy het 'n gediggie geskrywe van haar predikant toe sy 'n klein dogtertjie was. For it was not the truth you taught, to you so clear, to me so dim. But when you came to me, you brought a sense of him. Hoofletter. And from your eyes he beckons me. And from your lips his truth is shed. till I lose sight of you and see the Christ instead. Ons sal maar ons kringe moet gaan trek tot hierdie besef te kom, dis alles klaar in 'n volledige pakket deur wedergeboorte binne in ons. Deur 'n besnijdenis wat ook nie met hande verrig is nie, maar 'n geestelike afsnijding van al die voorafgaande sondige corruptible seed bloedlyn, om ingeskakel te word en ingeplaas te word deur 'n nuwe geboorte in die incorruptible seed bloedlyn van die laaste Adam. Wow! In sy heilige teenwoordigheid toe te laat om dit uit te bring en te laat leef. Om te leef in sy heilige teenwoordigheid en sy heilige teenwoordigheid in my, deur my, in die wêreld sien dit raak. Vanaand gaan ons verder na die tweede en die derde puntjie. Ja, Vader, ek wil bid dat U dit sal verhoed. Verhoed dit. Dat ons dit wat vanmôre na ons toe gekom het, net hier hou weer in die kerk as 'n kerklike aktiwiteitjie vir 'n erediens vir 'n uur lank. En dan klim ons in ons kar en ons los het maar eers weer daar tot ons weer hierna toe kom. Ja, ons kan lekker gaan tee drink en ons kan lekker saam eet. Ons kan 'n bietjie gaan rus en ons kan ons begin voorberei en instem vir vanaand. Maar iewers erns sal ons maar moet by U uitkom. Om te sê, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. It's not my brother, it's not my sister, but it is me, O Lord, standing in the need of prayer. Lord, standing in your presence with my life. So ek wil kom bid, Heilige Gees, dat U ons verder sal begelei. Ek eer U as die leermeester. Ek self is nie die leermeester nie. Hulle moet nie opkyk na my as die leermeester nie. En ons kom leer van Dominee Piet nie. Dat hulle toch asseblief net dit net uit hulle koppe uitkry en hulle harte uitkry, maar dat ek saam met hulle soek na dit wat U besig is om vir hierdie gemeente te sê, want ons wil nie tydmors nie. En ons is verby tydmors tyd. En dat elkeen sal weet vanmôre wat hier sit, van die kleinste ouetjie tot by die oudste oom of tannie, dat hierdie boodskap word gerig aan elkeen van hulle wat vanmôre die moeite gedoen het om na hierdie erediens toe te kom, en wat vanaand sal kom na elke sessie toe, 6:00 vanaand en môre aan 7:00 tot woensdag aan toe, en dat U sal weghou die wat nie moet wees, dat U sal inbring die wat U moet wees, dat U dit sal laat uitsprei in hierdie dorp, want ons sien hierdie hele plek, Nigel, sien ons nou raak. Ons bid dat U hulle sal inbring, maar omdat U met hulle pad wil loop, nie sommer maar net nie. Dankie Heilige Gees, dat U diep in ons lewe ingespreek het op hierdie oomblik, in ons harte, en dat dit wat die Vader en die Seun vir U gegee het, dit, is U besig om vir ons deur te gee. U is ons leermeester en ons bewonder U, ons aanbid U as die Gees van die Heilige. En ons vra dat U op hierdie oomblik, dit sal beginne verseël in ons binnewêreld en verder begelei, en dat ons maar net stil voor U kan wees. Oop voor U kan wees. Dankie, dankie vir hulle wat gekom het vanoggend. En dat ons nou die momentum kry, nou Vader. Kyk net gou na hierdie mense asseblief, Vader. Kyk net gou na hulle, want U sit maar hier so en U sien ons raak, U sit en kyk na ons. Heeltyd is ek maar bewus, U is hier en U glimlag vir ons, want U hou van dit wat U hoor, en U hou van dit wat U sien. So kyk net na hulle, elke man, elke vrou, elke dogter, seun, seentjie, dogtertjie, almal. Maar as U nou verder net wil kyk, na hierdie hele omgewing, because they are also in the need of prayer. Dankie vir wat U nou gaan doen. En baie dankie vir dit wat U alreeds besig is. om te doen. In Jesus' naam. Amen. Gaan ons iets sing, Annelie? Daar is hy. Kom ons staan. Dan sing ons die lied sommer lekker uit ons hart uit.